Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Mitä Yhdysvaltojen presidentin vaihtuminen merkitsee Pariisin ilmastosopimukselle? Saadaanko ilmastonmuutos kuriin ajoissa? Minkälaisessa tienristeyksessä ihmiskunta on juuri nyt? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Ympäristöneuvos Outi Honkatuki ja Suomen pääneuvottelija YK:n ilmastoneuvotteluissa.
Kiitos.
Ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Anton Vihma.
Kiitos.
Pariisin ilmastosopimus solmittiin 5 vuotta sitten ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump irtautti Yhdysvallat tästä Pariisin ilmastosopimuksesta. Ja nyt sitten, kun Yhdysvalloissa presidentti on vaihtumassa tässä tammikuussa, niin miten tämä Joe Bidenin valinta Yhdysvaltain presidentiksi, mitä se merkitsee Pariisin ilmastosopimukselle, Outi?
Tämä on Pariisin ilmastosopimukselle tosi iso asia, koska silloin kun Pariisin ilmastosopimusta ylipäätään niin kun neuvoteltiin ja sen päälinjoja luotiin, niin siinä USA ja Kiina oli hyvin keskeisessä asemassa. Ja kuitenkin nämä on ne 2 maata, joiden osuus globaalipäästöistä on se suurin, niin se, että globaalilla ilmastosopimuksella on vaikuttavuutta, niin edellyttää kyllä, että Yhdysvallat on siinä mukana.
Mm. Antto.
Yhdysvallat tosiaan liittyy takaisin ilmastosopimukseen ja se Pariisin sopimus on tehty sillä tavalla, ne tärkeät artiklat on muotoiltu sillä tavalla, että Yhdysvallat voi siihen presidentin valtuuksilla heti liittyä takaisin. Joten Yhdysvallat palaa luultavastikin Obaman linjoille aktiiviseksi ilmastoneuvottelijaksi ja kansainväliseksi vaikuttajaksi ilmastopolitiikassa ja se on erittäin positiivinen asia nimenomaan tähän Kiina-yhteistyöhön ja muutenkin tähän suurten päästäjämaiden yhteistyöhön suhteutettuna.
Eli tätä voidaan siis pitää aivan varmana asiana, että Joe Biden tuo Yhdysvallat takaisin tähän Pariisin ilmastosopimukseen, niinkö?
Biden on ilmoittanut, että hän ensimmäisenä työpäivänään ilmoittaa liittävänsä Yhdysvallat takaisin Pariisin sopimukseen. Muodollisuuksiin menee semmoinen kuukausi, eikö näin?
Joo, siis sehän tapahtui ihan, että se on tämmöinen niin kuin presidentin määräyksellä siihen liitytään ja sen jälkeen se liittymisasiakirja pitää tallettaa YK:n pääsihteerille ja sen jälkeen 30 päivää sen jälkeen sitten USA on takaisin Pariisin ilmastosopimuksen osapuoli.
Niin tässähän meni vähän kauemmin tässä irtautumisprosessissa. Se käynnistettiin 4. marraskuuta 2019 ja kesti tasan vuoden, eli Yhdysvallat on juuri nyt marraskuun alkupuolella irtautunut virallisesti tästä Pariisin ilmastosopimuksesta.
Joo, se vähän oli niin kuin tämä aikatauluhan oli varmaan niin kuin sattumaa. Siis se, että tämä muodollinen irtautuminen tapahtui päivää presidentinvaalien jälkeen. Mutta se, että miten se sopimus on rakennettu, oli just näin, että siinä pitää ensin olla 3 vuotta jäsen ja sen jälkeen sitten siitä irtautumisprosessiin menee vuosi. Eli Yhdysvallat ei olisi voinut irtautua siitä aikaisemmin, että kyllä Trump kaikkensa teki, että mahdollisimman nopeasti siitä lähtee.
Niin osansahan tässä on myös semmoista kansainvälispoliittista juristeriaa, että kyllä kun Trump ilmoitti, että hän ei kunnioita Pariisin sopimusta ja kunnioita Yhdysvaltojen päästötavoitteita ja alkaa harrastaa omassa maassaan tämmöistä ympäristösäätelyä voimakkaasti purkavaa politiikkaa, niin kyllä jo sekin vaikutti haitallisesti kansainväliseen ilmastopolitiikkaan ja Pariisin sopimuksen tilanteeseen. Mutta tosiaan muodollisesti ulkopuolella Yhdysvaltahan ehtii nyt sitten olemaan vain muutaman kuukauden.
Eli miten tämä nyt sitten vaikuttaa, että he on ainoastaan muutaman kuukauden tässä pois?
Tässä on niin kuin monenlaista ironiaa, voisi sanoa. Eli se, että kun tuli nyt sitten korona, mikä tarkoitti sit sitä, että se iso ilmastokokous, minkä piti olla tämän vuoden marraskuussa, ja se olisi tarkoittanut sitä, että meillä olisi ollut Pariisin sopimuksen osapuolikokous, jossa USA ei ole mukana. Niin nythän se kokousta on siirretty vuodella eteenpäin, eli se on vasta marraskuussa 2021. Eli siinä seuraavassa osapuolikokouksessa aivan varmasti USA sitten on jo mukana osapuolena. Tässä niin kuin tavallaan meni asiat sillä lailla, että se USA:n poissaolo Pariisin sopimuksesta ei välttämättä näy. Mutta ehkä tuohon, mitä Antto sanoi jo siitä, että se, jo se, että silloin Trump ilmoitti 2017 tämä kuuluisa Ruusutarhan puhe, että nyt USA lähtee heti kun vaan voi, eikä toimeenpane mitään niitä sitoumuksia, mitä Pariisin sopimukselle on antanut. Niin iso osa siitä on toki se, että miten purki sitä kansallista lainsäädäntöä ja niitä niin kuin omaa ilmastopolitiikkaa, mutta myös sit se, että USAhan poistui käytännössä niin kuin sitä ilmastorahoittajana. Että USA on aina ollut erittäin suuri kehittyvien maiden ilmastotoimien rahoittajana. Ja Obama ehti luvata tähän suureen vihreään ilmastorahastoon niin 3 miljardia. Obama ehti maksaa siitä 1 miljardin. Ja nämä 2 miljardia, mitkä jäivät siitä puuttumaan, niin niitä rahojahan nyt ei silloin Trumpin kaudella nähty. Ja nyt nähtäväksi nämä jää, että millä aikataululla USA sitten palaa taas näiden kehittyvien maiden ilmastotoimien rahoittajaksi. Ja tämähän on myös siis se, mikä hidastaa näitä ilmastotoimia ihan maailmanlaajuisesti.
Eli Trumpilla on ollut iso vaikutusvalta tässä asiassa.
Kyllä, ja toinen asia, mitä vielä voisin korostaa, tai kolmas itse asiassa kotimaan toimien ja ilmastorahoituksen lisäksi, niin on just tämä Kiina-yhteistyö. Että Pariisin sopimus tosiaan oli vahvasti Kiina ja Yhdysvaltojen sopimus, ja siinä Obaman hallinto teki valtavan työn sekä niin kuin ihan virkamiestasolta sitten korkeimpaan poliittiseen johtoon asti. Ja on nyt oletettavaa, että tämän tyylinen ilmastodiplomatia palaa Yhdysvaltojen ulkopolitiikan niin kuin kärkeen Bidenin myötä, koska Bidenhan on jonkin verran kokee paineita nimenomaan puolueensa vasemmalta laidalta pitää ilmastopolitiikkaa hyvin suurena asiana. Ja siellä on myös kokeneita ratsuja tästä vanhasta Kiina-yhteistyöstä. Esimerkiksi John Kerry on nyt otettu tärkeäseen osaan ja pääsee jopa siihen kansallisen turvallisuuskomiteaan jäseneksi, että tämmöisiä signaaleja kun luetaan, niin ne on aika positiivisia.
Niin, no, mutta jos kuitenkin vähän pikkusen aikaa vielä vellotaan tässä niin kuin menneisyydessä ja Trumpin kaudessa, niin kuin tässäkin tuli esiin, että Trump on pystynyt hidastuttaa tätä ilmastotyötä ja pystynyt jarruttamaan muidenkin maiden, mutta myös oman maansa. Mutta sitten siellä on kuitenkin ollut näitä tiettyjä osavaltioita, jotka on kapinoinut tätä Trumpin päätöstä tai ilmastolinjaa vastaan, niin voiko nyt sitten, kun Joe Biden tuo Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, niin voiko osavaltiot jollain tavalla sitten, voiko joku osavaltio olla nyt sitten toista mieltä, että ei sitten lähdekään tähän?
No jos mä vaikka aloitan, eli että Yhdysvalloissahan on ollut useinkin näin, että se liittovaltiotasolla on politiikkatoimet on aika heikkoja ja nimenomaan osavaltiotasolla ne on vahvoja. Ja kyllähän mä nyt näkisin, että nämä vahvat osavaltiot, Kalifornia ja niin edelleen, niin aivan varmasti jatkavat sitä erittäin kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Ja sillä on nimenomaan vaikutus siihen markkinoihin. Sillä on vaikutus, mitä Kalifornia tekee esimerkiksi autojen päästöstandardeille. Sillä on vaikutus sille, että millaisia autoja tulee, uusia autoja tulee markkinoille. Niin kyllä tämä aivan varmasti jatkuu. Mutta suuri työhän Bidenin on juuri tämä, että nämä ruostevyöhykkeen osavaltiot, jotka eivät ilmastopolitiikasta perusta tai jotka nimenomaan niin kuin haikailevat sen hiilen perään, niin tavallaan, että millä saa sitten nämä myös mukaan. Ja kyllä siitä aivan varmasti tulee sisäpoliittisesti hankaluuksia Bidenille. Näkisin, että ulkopoliittisesti asiat menee varmaan helposti ja hyvin. Mutta sitten sisäpoliittisesti tämä toimeenpano tulee olemaan varmasti haastavaa Bidenille, etenkin jos senaatti säilyy republikaaneilla.
Niin siellähän on tällaisia aika kuihtuneita hiilikaivoskaupunkeja, jotka haikailee ehkä menneisyyttä ja toivoo saavansa vanhat elinkeinot takaisin käyttöön.
Kiinnostavasti kuitenkin Bidenin kampanja oli aika ilmastopoliittisesti aktiivinen. Piti paljon tätä sekä energiamurrosta että ilmastopolitiikkaa esillä ja Biden onnistui esimerkiksi Pennsylvania voittamaan aika selvin numeroin. Tämä tuo semmoista tietynlaista toivoa myös siihen kamppailuun. Että Yhdysvalloissakin varmasti se kenttä ja ääni on hieman moninaistunut, mitä tulee tuohon keskusteluun tuosta työpaikoista ja hiiliteollisuuden tulevaisuudesta. Mutta totta kai siellä on vahvaa vastustusta myös. Ja mä ehkä nostasin Trumpin ajasta vielä sen, että se ehkä meille toi kauhean selkeästi esiin sen, mitä tämmöinen nykyaikana monessa paikassa kukkiva autoritaarinen populismi voi tehdä ilmastopolitiikalle. Että se hyvin usein siltä näyttää ympäri maailman ottaa ilmastopolitiikan tähtäimeen. Että se on semmoinen tapa osoittaa, että vieraantunut eliitti tekee vääränlaista politiikkaa ja pettää kansan. Ja tähän liittyy myös kansainväliset sopimukset, joka on tämmöinen eliitin puuhastelupaikka. Että se nähdään helposti semmoisena vastapuolen toimintana, eikä siihen suhtauduta siinä mielessä rationaalisesti, että miettäisi kustannuksia ja hyötyjä tai suvereniteettia tai sen jakamista, vaan nimenomaan tämmöistä sisäpoliittista agendaa.
Tässä on niin oikeastaan ollut myös aika erikoista se, että kun Trump nimenomaan vaati näiden hiilikaivosten uudelleen avaamista ja lisäinvestointeja hiileen. Ja sitten kun kuitenkin katsoo, että mistä yksityinen raha saa sen parhaan tuoton, niin se on taloudellisesti paljon kannattavampaa investoida uusiutuvaan energian aurinkovoimaan, tuulivoimaan USA:ssa. Niin oikeastaan näillä vaatimuksellaan tähän niin kuin investoinnilla hiileen, niin sinähän presidentti omilla toimillaan oikeastaan niin kuin alensi USA:n kasvupotentiaalia, pyrki ohjaamaan rahaa juuri sinne, missä se on, niin kuin, siinä on korkeat riskit, eikä siitä saa hyvää tuottoa. Tämä on niin kuin presidentiltä aika erikoista toimintaa.
Niin, koska tulevaisuus, niin kuin tiedetään, on se, että kaikkialla pyritään pois tämmöisistä, pois hiilestä ja pois kaikesta, mikä aiheuttaa ilmastonmuutosta.
Tosiaan niin kuin kampanjaa siellä Yhdysvalloissa eikä monissa muissakaan paikoissa ei käydä ikävä kyllä talouspoliittisilla argumenteilla. Ja tällainen puhe niin kuin on osoittanut, että sille on niin kuin sen poliittisella voimalla on ikävä kyllä rajansa. Että jos muistellaan, että mitä aikoinaan Bill Clinton julisti, että it's the economy stupid ja näillä argumenteilla vei vaalit. Niin se iskulaus täytyy kyllä päivittää johonkin muuhun muotoon, että kyse on identiteeteistä ja maan jakautumisesta ja sillä pelaamisesta, symboleiden politiikasta, eikä nimenomaan ikävä kyllä työpaikoista ja talouspolitiikasta.
Mutta oli todella kiinnostavaa. Vielä tartun siihen, mitä sanoit Anto aiemmin, että tosiaan niin kuin Joe Biden on voittanut vaalit tällaisilla argumenteilla ja niin kuin jopa yllättävissä osavaltioissa, niin minkälainen signaali tämä on? Onko tässä tapahtunut jonkunlainen, voidaan ajatella, että tapahtunut jonkunlainen käänne siinä, miten ainakin amerikkalaiset ajattelee näistä ilmastokysymyksistä?
Tämä on varmaan niin kuin Anton kysymys, koska hän on nimenomaan tämä ulkopolitiikan asiantuntija, mutta mehän ei viime kädessä tiedetä, että miten pitkälti ihmiset nimenomaan äänestivät Bidenia vai äänestivätkö he Trumpia vastaan. Että mehän ei tiedetä, että kummasta siinä oli sitten monillakin kyse, mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että Bidenhan piti niin yllättävänkin paljon ilmastopolitiikkaa esillä koko sen kampanjan aikana. Ja niin kuin todella kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, muun muassa tämä, että hänen USA:nsa on ilmastoneutraali 2050, mikä on sama tavoite kuin mikä on EU:lla ja Japanilla ja niin edelleen. Hän myös niin kuin sanoi, että USA:n sähköntuotanto on päästötöntä 2035 ja niin edelleen, että kyllä nämä on niin kuin todella kunnianhimoisia tavoitteita. Tietenkin voisit sanoa, että tavoitteita on tosi helppo asettaa. Että se on sitten se toimeenpano, mikä tulee olemaan haastavaa. Ja veikkaan, että se tulee kyllä olemaan haastavaa kyllä myös Bidenille. Mutta ainakin alku näyttää nyt tässä vaiheessa hyvältä.
Olen samalla linjoilla, että me ei kauheasti tiedetä tämän vaalien vielä äänestyspäätöksiin liittyviä yksityiskohtia. Siitä tulee varmaan käydään isoja väittelyjä vielä pitkän aikaa, mutta se mitä me voidaan nimenomaan sanoa on se, että nämä Bidenin aika aktiiviset, itsellenikin yllättävän aktiiviset ilmastopoliittiset puheet eivät purreet häntä takamukseen nimenomaan näissä fossiiliteollisuuden osavaltioissa, kuten Pennsylvaniassa. Yllättävän kova tulos Texasissa, voitaisiin sanoa. Että tämä kielii siitä, että Yhdysvaltojen keskustelu hieman monipuolistuu. Ja ehkä nämä Outin aikaisemmin mainitsevat taloudelliset argumentit, jotka liittyvät esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, niin ne varmaan näkyy siellä paikallistasolla selvemmin sitten, kun analysoidaan piirikuntien ja nimenomaan mietitään työpaikkoja ja ihmisten taloutta, vaikka ne ei näy niin kuin Trumpin tämmöisessä populistisessa retoriikassa, niin sieltä voidaan ehkä löytää tällaisia muutoksia kyllä.
Niin kuin Trump on tosiaan ollut tämmöinen teollisuuden puolesta puhuja ja hän on siis argumentoinut siis näin, että Pariisin ilmastosopimus olisi vienyt työpaikkoja tärkeiltä teollisuuden aloilta ja tullut näin kalliiksi niin valtiolle kuin yksittäisille työntekijöillekin. Mitä ajattelette tästä niin kuin Trumpin retoriikasta ja sen purevuudesta Amerikassa?
Hänhän juuri tässä Ruusutarhan puheessaan sanoi, että hän ei ole Pariisin presidentti. Häntä ei valittu Pariisissa, vaan hänet valittiin Pittsburghissa. Viitaten sitten raskaaseen teollisuuteen siinä. Joo, siis tämä on mielestäni tämä on hyvin johdonmukaista tämmöistä, mitä kutsuin tuossa autoritaarisen populismin nykyisen niin kuin retoriikaksi, että tämän tyyliset johtajat, jotka käyttää samoja teemoja kuin Trump, nimenomaan totta kai maahanmuuttoa ylitse muiden, mutta myös muita tämmöisiä kulttuurisia signaaleja omassa retoriikassaan, niin usein päätyy samantyyliseen puheenparteen ilmaston osalta ja energiapolitiikan osalta. Et siinä kaikuu sellainen vanha maailma. Donald Trumpin muissa puheissa usein se on ehkä sijoitettavissa jonnekin 60-luvun, ennen 60-luvun kulttuurisia kumouksia vallitsevaan aikaan, jolloin vallitsi semmoinen jonkinlainen harmonian tila, johon pitäisi päästä takaisin, jossa sitten oli turvallista ja ihmiset eli suojatumpaa elämää. Tämän tyyppinen niin kuin nostalginen kertomus on useille populistijohtajille tyypillinen.
Joo, jos mä jatkan tuosta, että kyllähän se, niin kuin se Pariisin sopimuksen suuri läpimurtohan oli se, että kaikki maailman maat on samalla viivalla. Kaikkien pitää panostaa ilmastotoimiin. Kaikki ovat sitoutuneet siihen yhteiseen tavoitteeseen, pysäyttämään lämpötilan nousu ja niin edelleen. Eli mun on niin kuin vähän vaikea niin kuin hahmottaa sitä, että mikä oli se tietopohja, johon nämä Trumpin ilmoitukset oikein perustuivat. Että kun se Pariisin sopimus on rakennettu niin, että et maat itse asettavat itselleen ne päästövähennystavoitteet ja sitoumukset, niin siinä vaiheessa kun Trump sanoi, että tämä Pariisin sopimus on USAlle epäreilu ja hän haluaa neuvotella paremman diilin, niin se niin kuin tavallaan, että se kansainvälistä sopimustahan ei voi yhden osapuolen vaatimuksesta, sehän ei siinä purkaudu eikä sitä voi perua eikä sitä voi yhden osapuolen vaatimuksesta uudelleen neuvotella. Että siinä oli kanssa sitten semmoinen niin kuin selkeä väärinymmärrys.
Oliko tämä enemmänkin, siis ehkä hyökkäys ilmastotyötä vastaan, mutta myös ehkä hyökkäys tällaista monenkeskeistä yhteistyötä vastaan?
Kyllä. Tämä oli selvästi hyökkäys monenkeskeistä yhteistyötä vastaan. Että sitähän se meni semmoiseen, ja sehän oli ihan johdonmukaista niin kuin kautta linjan. Ja silloin kun tämä Ruusutarhan ilmoitus tuli, niin se ensimmäinen ajatus monella, ainakin itsellä, oli se, että tuleeko tästä nyt sitten tartunta. Eli kun kuitenkin siellä Pariisin sopimuksessa on mukana joukko maita, jotka eivät ehkä niin kauhean innokkaasti suhtaudu näihin päästövähennyksiin ja päästövähennystavoitteisiin, esimerkiksi öljyntuottajamaat, että lähtevätkö nämä nyt sitten tässä niin kuin USAn varjolla myös irtautumaan siitä sopimuksesta, Saudi-Arabia tai sitten niin kuin toisia isoja maita, kuten Brasilia. Ja näinhän ei ole käynyt, ja tämä on ollut musta erittäin hyvä asia.
Näin ei ole käynyt. Ilmeisesti kuitenkin tällä on uhkailtu, ja silloin tätä on voitu käyttää neuvotteluissa jonkin verran hyväkseen. Siis mielestäni tosiaan Yhdysvallat, Trump oli tässä johdonmukainen, että hän asemoi itsensä monenkeskistä yhteistyötä vastaan. Ja tässä on semmoinen taustalla varmaan myös tämä populismiin kuuluva eliitinvastaisuus. Trump tuli hyvin eliitinvastaisella agendalla valituksi. Nimenomaan hän halusi puhdistaa Washingtonin eliitin pesän. Se on ehkä se eniten vetoava. Mutta nämä
kansainväliset... Ikään kuin hän itse olisi eliittiä.
Niin. Tavallaan. Tämä on täynnä ristiriitaisuuksia ja tosiaan asiat on enemmän sitä, miltä ne näyttää kuin mitä ne sitten ovat. Mutta eliitin vastaisuuteen kuuluu sitten semmoinen, että kun sä itse pääset valtaan, erityisesti kun sitten presidenttinä toimiessa, niin jotenkinhan sitä pitää jatkaa, sitä eliitin vastaisuutta. En tässä kansainväliset sopimukset on hyvä kohde. Koska, ja sitten myös tämmöinen syvä valtio, että usein niin kuin Trumphan on paljon salaliittoja viljellyt tai ainakin niihin suhtautunut, niitä levittänyt, jos ei jopa, voi sanoa jopa, että aktiivisesti niitä edistänyt, niin yksi tämmöinen salaliiton logiikalla toimiva asia on just monenkeskinen yhteistyö, että siellä eliitti juoni ja pettää kansan edun.
Eli tässä niin kuin käydään tämmöistä taistelua myöskin kansainvälistä politiikkaa, eliittiä vastaan ja YK:ta vastaan.
Joo, se on vastustajan agendaa, tuommoinen kosmopoliitti, kansainvälisen yhteistyöhaku ja kansainväliset sopimukset Trumpin näkökulmasta.
Toinen näkökulma tietenkin on sitten tämä, että jos sulla on globaali ongelma, kuten ilmastonmuutos, niin sehän tarvitsee globaalin ratkaisun ja siihen on kaikkien yhdessä sitouduttava. Että hyvin, hyvin vaikea nähdä, että miten ilmastonmuutos ratkaistaan sitten siinä Trumpin maailmassa, jos ei sitä tehdä monenkeskisesti.
Mm. Joo. Voidaan puhua paljon muustakin kuin Trumpista tänään, mutta vielä sellainen asia tekee mieli tähän väliin kysyä, että jos ei puhuta nyt pelkästään Amerikasta, mutta yleisellä tasolla, kun monilla ihmisillä on huoli siitä, että niin kuin mitä Trump on käyttänyt tätä retoriikkaa, ja sen takia se on varmaan Yhdysvalloissakin tehonnut, että kun ihmisillä on huoli siitä, että nämä ilmastoteot, nämä tavoitteet, niin ne revitään niin kuin tavallisen ihmisen selkänahasta käytännössä, ja se tarkoittaa heikennyksiä tietyille aloille tai tiettyjen ihmisten arkeen. Niin mitä te ajattelette siitä, miten te vastaisitte tällaisille ihmisille, jotka ehkä Suomessakin mahdollisesti huolissaan tästä asiasta?
No jos mä vaikka aloitan, niin siis mikäänhän ei ole pysyvää paitsi muutos. Eli myös sit se, että tavallaan ikään kuin sementoitaisiin se, mikä on talouden rakenne, tuotantorakenne, mitä tuotetaan, mitä kulutetaan, niin eihän se näin mene. Että ainahan on niin kuin ainahan uusia yrityksiä syntyy, vanhoja tuhoutuu, samoin tapahtuu myös eri aloille. Että ei sinänsä niin kuin musta ilmastonmuutos ei ole tämmöisenä niin kuin driverina erilainen kuin jokin muu. Ja samahan se on niin kuin teknologian kehityshän on aina tähän asti meidät sitten pelastanut aina joka kerta, kun on ikään kuin oltu törmäämässä seinään, niin aina ihminen on sitten keksinyt ratkaisun, jolla sitten pystytään asioita tekemään fiksummin. Ja kyllähän esimerkiksi niin kuin EU:n, jos me katsotaan ihan se, että miten EU:ssa on hyvinvointi ja talouskasvu mennyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana samaan aikaan, kun päästöt on kuitenkin laskeneet, niin kyllähän tämä niin kuin näyttää sen, että tämmöinen talousmalli, jossa hyvinvointi lisääntyy ja päästöt vähenee, niin se on täysin mahdollinen.
Joo, mä kans vielä painottaisin nimenomaan sitä ideologista puolta tässä Trumpin puheessa, että totta kai on tietty äänestäjäjoukko Yhdysvalloissakin, jotka oikeasti kokee elantonsa, materiaaliset asiat sellaisiksi, että ne on nyt tässä kyseessä. Paljon suurempi joukko ajattelee tätä asiaa symbolisesti ja miettii, että voiko Trump tuoda vanhat ajat laajemmin takaisin. Voiko hän palauttaa jonkinlaista järjestystä hyvin niin kuin sekavaan maailmaan. Et kyse ei itse asiassa nimenomaan ole dollareista tai työpaikoista, vaan kyse on identiteettipoliittisesta huolesta paljon laajemmin. Tämä on tutkittu aika paljon sitä, että ketkä äänestää autoritaarisia populisteja, ketkä äänestää Trumpia. Niin siellä on jonkin verran yliedustusta nimenomaan ei collegea, yliopisto-opintoja tehneissä vähän vanhemmissa miehissä ja niin poispäin, mutta se ei missään nimessä ole se koko kuva, vaan menestyvä populistiliike saa hyvin laajalla rintamalla kannatusta ja siellä on paljon ihmisiä, jotka on hyvin hyvätuloisia, jopa eliittiä voisi sanoa, joiden äänestystä ei mikään huoli toimeentulosta motivoi millään tavalla.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tänään puhumme Pariisin ilmastosopimuksesta ja Politiikka-radiossa vieraina ympäristöneuvos Outi Honkatuki ja toimii myös Suomen pääneuvottelijana YK:n ilmastoneuvotteluissa ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Antto Vihma ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä on 5 vuotta kulunut siitä, kun Pariisin ilmastosopimus on solmittu. Millainen merkkipaalu tuo oli kansainväliselle ilmastotyölle?
Olihan se silloin 5 vuotta sitten niin todella järisyttävän iso asia. Eli että saatiin aidosti globaali ilmastosopimus, jossa on kaikki maailman maat mukana ja kaikki ovat sitoutuneet nimenomaan siihen yhteiseen päästövähennystavoitteeseen. Eli kyllä se oli tämmöinen niin kuin diplomatian suuri voitto. Ja se, että itse ainakin näen sen niin, että kun kaikki on sitoutuneet siihen yhteiseen tavoitteeseen, niin tiedetään, minne me ollaan menossa. Päästöt ovat menossa alas ja tällä hetkellähän nyt sitten niin kuin kiistellään lähinnä siitä, että millä tahdilla, millä vauhdilla, miten nopeasti sinne edetään. Ja tästä varmaan on sitten niin kuin mailla hyvinkin erilaisia näkemyksiä ja myös sitten siitä, että kenen pitäisi sitten niin kuin rahoittaa näitä toimia. Mutta niin kuin se tavoitehan siinä Pariisin sopimuksessa on hyvin kirkas.
Joo, valtava. Siis aivan massiivinen diplomaattinen saavutus ja se, että tämmöinen näinkin just laaja, aidosti globaali YK-alainen, monenkeskinen, sitova valtiosopimus solmitaan. Niitähän ei nähdä ihan joka päivä. Niitä ei ole nähty viimeisen 10 vuoteen kovinkaan merkittäviä tämän tyylisiä sopimuksia. Se on nimenomaan näissä haastavissa. Usein puhutaan moninapaisesta maailmanjärjestyksestä, niin se oli mieltön saavutus. Ja Pariisin sopimustahan neuvoteltiin, voi sanoa, tai sen ideaa on neuvoteltu yli 13 vuotta. Että me voitaisiin ehkä jopa jonnekin 2006 Montrealin kokoukseen laittaa tämä pitkän ajan dialogi, semmoinen tietynlainen alkupiste, että mistä tätä työtä alettiin tehdä. Niin joo, massiivinen saavutus ja suuri niin kuin merkkipaalu.
No, miten tämä ilmastotyö on nyt sitten kehittynyt tässä 5 vuodessa? Millainen tilanne oli 5 vuotta sitten verrattuna nykypäivään, Outi?
Joo, tähän tietenkin riippuu siitä, mitä katsotaan. Ja jos katsotaan, että miten globaaleille päästöille on käynyt, niin nehän edelleen jatkavat kasvuaan. Siinä mielessähän niin kuin tämä ei näytä, että tässä nyt olisi kauheasti edetty. Samaan aikaan sitten, kun se sopimus saatiin 2015, niin silloinhan asioista sovittiin hyvin ylätasolla. Eli käytännössä kaikki nämä yksityiskohdat jäivät sitten auki ja siinä sitten useampikin vuosi neuvoteltiin nimenomaan että Pariisin sopimuksen toimeenpanosäännöistä, eli mitä se käytännössä tarkoittaa. Mutta kyllä mä nyt näkisin, että kuitenkin kun tämä vuosi 2020, missä nyt ollaan, niin tänä vuonnahan Pariisin sopimusten osapuolten pitää päivittää nämä Pariisin sopimukselle annetut päästövähennystavoitteet, sitoumukset, kansalliset panokset. Siellä on toki muitakin kuin päästövähennyksiä. Niin nythän varmaan silloin nähdään sitten joulukuussa ensinnäkin, että ovatko maat valmiita näihin tiukempiin päästövähennyksiin. Ja toki tässä sitten on huomattava myös sit se, että USAhan ei tule olemaan valmis päivittämään omaa päästövähennyssitoumustaan tietenkään nyt vielä Trumpin kaudella, vaan se ehkä nähdään sitten ensi vuoden puolivälissä tai syksyllä.
Joo, siis tosiaan jatkaen tuosta, että miten suuri niin kuin diplomaattinen ja kansainvälisoikeudellinen saavutus Pariisin sopimus oli, niin on ihan luontevaa, että sen jälkeen huomio keskittyy sitten nimenomaan kansallisiin toimiin ja valtioiden toimiin, koska eihän tietenkään tämä ei ole semmoista urheilua tämä kansainvälinen sopiminen, että joka vuosi tehdään uusi entistä kunnianhimoisempi valtiosopimus, että Pariisin sopimushan luo ne puitteet ja nimenomaan nämä Outin mainitsemat toimeenpanosäännöt tietenkin tarvittiin, ne saatiin 3 vuotta Pariisin jälkeen, että tavallaan se kakku on melkein valmiiksi leivottu ja huomio on nyt ihan oleellisesti valtioiden toimissa, niin kuin sen pitää ollakin tässä vaiheessa. Ja mitä siellä on tapahtunut, niin kehityshän on ollut tosiaan monen kirjavaa. Erittäin positiivista siinä mielessä, mitä ollaan tässä jossain seminaareissa Outingin kanssa keskusteltu, nimenomaan, että minkälaista ilmastopolitiikkaa johtavat kehitysmaat tänä aikana tekevät, niin se on muuttunut jo 5 vuodessa, erityisesti 10 vuodessa aika merkittävästi ja hyvään suuntaan. Sitten tietenkin Yhdysvallat joutui tähän 4 vuoden Trumpin tavallaan jääkauteen, mitä ilmastopolitiikkaan tulee. Monia muita kehityskulkuja voitaisiin myös analysoida, mutta nämä on niitä tärkeimpiä.
Mm. Joo, ehkä sitten vielä nostaisin esiin sen, että Pariisin sopimuksessahan puhutaan myös näistä tämmöisistä niin kuin pitkän aikavälin tavoitteista, eli näitä ilmastoneutraaliustavoitteista, niin 2050 tavoitteista, ja niihinhän nyt on tullut tosi paljon sitoumuksia. Eli ensinnäkin, kun EUhan sitoutui olemaan nettonolla ilmastoneutraali vuonna 2050, niin silloin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella viime joulukuussa. Sen jälkeen on sitten kuultu samanlaisia sitoumuksia Japanilta, Etelä-Korealta, Etelä-Afrikalta jopa. Ja Kiinahan ilmoitti nyt silloin syyskuussa YK:n yleiskokousviikolla, että Kiinan tavoitteena on olla hiilineutraali 2060. Niin kyllähän nämä on kaikki semmoisia ulostuloja, jotka niinku osoittaa sitä, että tässä ollaan ihan tosissaan vähentämässä päästöjä.
Eikö ole hyvä, että EU ehti ensin? Ajattelin, jos EU olisi Puolan tai Unkarin vastustuksella vielä, ei olisi saanut sitä aikaan, niin olisi ollut vähän paineita.
No ehdottomasti, että kyllähän tämä on, kun kuitenkin niin kuin EU näkee itsensä ilmastojohtajana, niin olisi ollut todella noloa, jos sieltä olisi sitten niin kuin muut maat ehtineet ensin.
No tähän loppuun vielä, miltä tulevaisuus näyttää? Nyt kun Joe Biden astuu Yhdysvaltojen presidentiksi, niin suurin piirtein noin 15% luokkaa on tämä Yhdysvaltojen osuus maailmanlaajuisesti päästöistä, niin miltä tämä nyt näyttää?
No jos mä vaikka aloitan, niin siis USA:n päästöthän laski Trumpin kaudella ja sehän johtui just siitä, että koska niinku hiiltä käytettiin vähemmän ja sitä korvautui sitten erityisesti kaasulla ja uusiutuvalla energialla ja niin edelleen. Mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että tässä nyt kuitenkin on ikään kuin se iso pyörä on jo kääntynyt ja esimerkiksi niin kuin tiedettä, ilmastotiedettä ei enää sivuuteta. Siis näitä tämmöisiä niin kuin, mitä denialistille, niin ei enää kyllä ainakaan noista kuulee koko ajan vähemmän ja vähemmän. Toisena kanssa nostan esiin sen, että nämä nuoret aktivistit, niin tavallaan, että heidän ääni kuuluu paljon, paljon vahvemmin, eli nämä tämän päivän koululakkoilijat ovat huomisen äänestäjiä. Että kyllä mä niin kuin haluan suhtautua luottavaisesti tulevaisuuteen.
Joo, ilmastopolitiikka on todella niin kuin maratonjuoksua, sanoo paljon käytetty metafora, että siinä ei edes Bidenin 4 vuotta, se on lyhyt aika. Että maratonjuoksu, niin jos maratonjuoksu kestäisi useita kymmeniä vuosia, niin se olisi hyvä ehkä vertauskuva. Tulevaisuuteen sitten näin pitkällä aikavälillä vaikuttaa hirveän monet asiat. On näitä Outin mainitsemia positiivisia ajureita. Kaksi semmoista niin kuin haastavaa isoa pilveä niin kuin leijuu Pariisin sopimuksia kansainvälisen ilmastopolitiikan ympärillä, ja ne on nimenomaan tämä maailman moninapaistuminen, se suurvaltojen kilpailu, johon maailma saattaa ajautua. Että se, että Kiina ja Yhdysvallat tällä hetkellä niin kuin erottautuu teknologisesti toisistaan maailman näyttämöllä, niin on aika iso kehityskulku, ja sillä voi olla vielä arvaamattomia seurauksia. Toinen on tämä populistinen liikehdintä, mitä me nähdään sisäpolitiikassa. Ei todellakaan ainoastaan Yhdysvalloissa, vaan myös Euroopassa, monissa maissa erilaisilla voimakkuuksilla, Brasiliassa, Filippiineillä, Turkissa, Venäjällä. Ja tämä saattaa hyvin napata ilmastopolitiikan tähtäimeensä ja jarruttaa näitä muuten ihan myötätuulessa olevia toimia.
Eli periaatteessa keinot ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, hidastamiseksi olisi, mutta kyse on politiikasta ja poliittisista päätöksistä.
Keinot on olemassa, ja monessa paikassa ollaan pystytty vähentämään päästöjä, vaikka ei olla ehkä ihan täysillä yritettykään.
Joo, ja tuossa sanoin, että tavallaan, että kun kuitenkin monet toimet nyt etenee markkinaehtoisesti, eli se, että tavallaan niin rahahan on niin sen agnostikko, että se menee siellä, missä on niin riski ja tuotto, niin kyllä varmasti uskon, että vähäpäästöinen teknologia valtaa maailmaa myös jatkossa.
Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ympäristöneuvos Outi Honkatuki ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Antto Vihma.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.